Želim da kažem veliko hvala, ogromno hvala građanima Srbije.
Zahvaljuje se Aleksandar Vučić sa bilborda širom Srbije, sa Instagrama, sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Biračima zahvaljuje na drugom uzastopnom predsjedničkom mandatu i što će njegova Srpska napredna stranka nastaviti decenijsku vlast sa mandatom u novoj vladi na još 4 godine. Predsjednik je, kaže, zadovoljan. A šta vi kažete?
Da se nastavi sa ovim što se do sada radilo.
Nisam ni upućena previše.
Zadovoljan sam jer je opozicija i levi spektar opozicije i desni je konačno ušao u parlament.
Mislim da je to možda i neki maksimum koji smo mogli da izvučemo.
Ne, nisam previše razočarana ni previše ljuta.
Vučić je jedini pametan čovjek, oko njega su svi lopovi.
On je i vlast i doktor i opozicija i sudija i advokat. On je sve.
Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi zavirit ćemo iza izbornih rezultata. Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li promjene? I reč dajem vama, građanima, jer smo se političara i njihovih obećanja naslušali tokom kampanje. Možda bi trebalo da imaju malo više sluha za one od čijeg im glasa zavisi politička karijera.
Aleksandar Vučić mora da odluči da li će biti predsjednik Srpske napredne stranke ili će biti predsjednik svih nas. On je to obećao, ali izgleda ne treba verovati.
Kratko poručuje penzioner Tihomir iz Beograda. Srećem ga ispred Skupštine Srbije. Trenutno su oko zgrade intenzivni radovi. Sređuje se plato, uređuje se travnjak, a našpinkani parlament dočekaće nove poslanike, njih 250. Najviše iz Srpske napredne stranke, ali za razliku od prošlog saziva, kada su opozicione stranke zbog nefer uslova bojkotovale izbore, pa je parlament bio gotovo jednopartijski sa čak 243 poslanika vlasti, ovog puta je skor drugačiji. Naprednjaci sami nemaju nadpolovičnu većinu i u toku su kalkulacije sa kim će u vladu. Opozicija se vraća u parlament. Najviše poslanika će imati Ujedinjena Srbija, široka koalicija 10 partija i stranaka. A potom su tu i zeleno-leva koalicija Moramo, ali i 3 desničarske struje, Dveri, Nada i Zavetnici. Nekima će Skupština, kako pišu beogradski mediji, biti prvo radno mesto. A pored poslaničkih plata, strankama iz budžeta sleduje i oko 18.000 evra po osvojenom mandatu. U komšiluku Skupštine živi bračni par Gordana i Vladan. Svedoci su, kažu, turbulentne političke istorije Srbije. Dočekali i ispratili mnoge vlasti, a novim susedima, kažu, nisu zadovoljni.
Najviše će biti normalno stare vlasti, a ko još unutra, eto, par ovih opozicionih i to je to. Nema nekih noviteta.
A kako ste zadovoljni rezultatima izbora?
Ja lično nisam uopšte zadovoljna, ali nismo mogli drugo da očekujemo.
Šta vi očekujete u naredne 4 godine? Će se nešto promijeniti?
Verujte, ja ništa. Nažalost, moju veliku, ništa ne očekujem. Očajna sam zbog toga, želela bi da vidim pomak, da krenemo, da uđemo u Evropu, da, ali ništa od toga. Mrka kapa, nema nama zelene grane. Strašno smo podeljeni.
Jel kod vas ima malo više optimizma?
Nema, isto. Ja i nisam više. Mnogo ne razmišljam o tom. Pošto imam mnogo godina. Blizu 90. I za mene sve kraj.
Prepuno. Pa koliko ste vi vlasti ispratili do sad?
Pa puno vlasti otkud. Nisam i brojio. Bilo je perioda koji su bili demokratski. A sad nešto prosto sumnjivo.
On je pred titovsko doba, a ja sam titovsko dete. Sistem se ovde jako teško može promeniti.
Pamtite bolje?
Jako kratko smo se ponadali kad je Đinđić ono malo bio i čovek je ubijen. To me je srušilo sve i nisam očekivala da će radikali doći na vlast. To nisam, priznajem da nisam. Pošto su se oni posle drugačije prozvali, to nije bitno, ali u suštini jako loše.
Za razliku od Gordana i Vladana, veliki broj penzionera je među najvernijim Vučićevim glasačima. Pokazuju istraživanja javnog mnjenja koja su pravila profile glasača. Dušan i Verica u razgovoru sa mnom nisu krili podršku SNS-u. Zadovoljni ste?
Zadovoljni.
Za koga ste glasali, ako smijem da pitam?
Za Aleksandra Vučića.
A šta je ono čime ste zadovoljni u prethodnih 10 godina koliko je SNS na vlasti?
Pa kao penzioner sve daje i...
Pa ili ima nekih problema u državi na koje biste volili da ukažete?
Nema, ja kao stariji čovek zadovoljan sam.
Očekivali smo.
Da li ste zadovoljni njima?
Kako da ne? Da se nastavi sa ovim što se do sada radilo.
da se nastavi?
Normalno. I što više radnih mesta za mlade.
Je li ovo do sada bilo dovoljno?
Pa nije bilo dovoljno i bilo je puno protekcije. Nećemo protekciju, hoćemo znanje.
A upravo mladi, koje Verica pominje, u nedostatku posla odlaze iz Srbije. Podaci Evropske agencije za statistiku pokazuju da Srbiju napušta između 40 i 50 hiljada ljudi godišnje. Ali u taj broj ne ulaze radnici na crno, koji se na privremenim poslovima u Evropskoj uniji zadržavaju po 3 meseca. Aleksa se sprema na put. Jesi li izašao na izbore?
Jesam i glasao sam, ali ne pratim to i samo znam da mi se ne sviđa ovo sad.
Nisi zadovoljan?
Ma nisam. Nemam šta ni da komentarišem tu. Ne interesujem se za to i ne gledam ništa oko toga, ali samo znam da ovo sad nije dobro.
Kad kažeš da nije dobro, šta konkretno smatraš pod tim? Šta je ono što tebi smeta?
Standard življenja, kakav je kod nas i kakav je kod drugih i kako je postupanje prema celom stanovništvu i tako tome. Znaš, to mi je trula priča, iskreno.
Koliko imaš godina?
24.
Jel radiš?
Da. I jako brzo idem iz države, baš zbog toga šta se dešava, kao i dosta ljudi koje znam.
Gde si planirao da ideš?
Za sad idem u Španiju, pa ćemo da vidimo dalje.
A glasati se može i iz dijaspore, iako mnogi kada napuste Srbiju ne ostvaruju to svoje pravo. Ove godine je glasalo 30.000 birača u inostranstvu i to je uzlazni trend, 3 puta više nego na prošlim izborima. Ipak, unutar granice Srbije izlaznost je ispod evropskog proseka. Na birališta je izašlo oko 58% građana. To znači da preko 2.700.000 ljudi nije iskoristilo pravo glasa. Profil apstinenta, kaže Nacionalna koalicija za decentralizaciju, je sledeći. Muškarac mlađi od 30 godina, student iz Vojvodine koji ima više novca nego što je potrebno za pristojan život. Ja srećem studentkinju Bojanu.
Da li imaš pravo glasa?
Imam.
Kad si stekla pravo glasa?
Prošle godine, jula, tad sam postala punoletna.
Ovo bi, dakle, bili prvi izbori na kojima si ti imala pravo glasa. Da li si izašla?
Pa nisam, mislim, nisam baš za politiku, niti se mešam toliko, nisam ni upućena previše. Sad, da li sam razmišljala za koga bi glasala, iskreno ni nisam toliko. Videla sam da je dosta ljudi glasalo i za Ponoša, kao neka razlika u odnosu na Vučića, ali iskreno nisam razmišljala za koga bih ja lično glasala i kako bi to uticalo.
U kakvoj Srbiji bi ti volala da živiš u narednih par godina?
Pa zapravo možda malo novčana situacija da je bolje, ali svi govore da je krenulo ono vreme inflacije, gde je sve poskupilo, da su plate i dalje ostale manje više isto, ako ne i ono gore. I bilo bi možda bolje da malo krenu da se sređuju stvari u smislu, ajde kažemo, životne sredine, da se malo više ljudi fokusiraju na to koliko je zagađeno sve postalo.
Izbori u duboko polarizovanom društvu. Ocena je domaćih i stranih posmatrača koji su pratili kampanju i izborni dan. Dakle, da birači vladajuće stranke imaju izrazito negativno mišljenje prema opoziciji i obrnuto. A onda sam čula zanimljivu glasačku taktiku dvojice prodavaca na pijaci u centru Beograda koji nisu želeli da se predstave.
Za Vučića za predsednika, a za parlamentarne izbore za Mariniku.
A što ste napravili tako
Naravno,
razliku?
Vučić je jedini pametan čovjek, oko njega su svi lopovi. Ovi njegovi stranke. To svi znaju, pa zašto je on dobio toliko glasova na izborima za predsjednika, a njegova stranka podbacila.
A čekajte, pa on vodi tu stranku?
Nema vez, on je pošten čovjek, ovi svi oko njega su lopovi.
Ne može jedan čovjek, da se mi razumemo, ne može jedan čovjek Vučić da sve ima. Znate koliko pored njih ima ljudi koji ništa ne rade, a laktaju.
A on radi?
On najviše radi, ja mislim. Ali, evo sad ćemo da vidimo šta će biti u napredne stranke. Kaže da će biti smene. A da i vidimo koje smene. Zna se ko je neradnik, zna ko čapa, sve se zna.
Predsednik Vučić je na izborima bio uspešniji od svoje stranke. Dok je osvojio oko 57% glasova, SNS je za parlament uzela oko 15% manje, oko 42%. Pripremi izbora opozicija je bila, kako su to opisali, u potrazi za superherojima demokratije, odnosno kontrolorima koji bi trebalo da prate izborni dan kako bi se sprečila krađa. U Šidu je kontrolor opozicije bio Aleksandar Radin. Ima 26 godina, profesor je istorije, ali ne radi u struci.
Ja sam se prijavio iz čistog patriotizma, jer jednostavno u takvom vremenu živimo. Živimo u 21. veku gde se na demokratskim izborima, u ovoj državi su navodno izbori slobodni i demokratski, na njima se menja vlast i to je neka prva linija odbrane od tiranije, diktatora i tako dalje. Tako da sam želeo da dam svoj doprinos u mom mjestu gdje sam rođen, da odbranim kutije za opoziciju, da dam svoj doprinos i da učinim najviše što mogu.
I kako je sam taj izborni dan prošao na tvom izbornom mjestu i tvoje lokalne?
Na mom izbornom mjestu bilo je sve u redu, nije bilo provokacija od strane naprednjaka, jer sve te ljude uglavnom iz svog mjesta poznajem i onda lepo smo se dogovorili u mom mjestu, a dobio sam ovaj cijel dan izveštaj iz drugih mjesta u opštini da je bilo do nekih, dolazilo do sukoba, dolazilo je do čarki sa članovima SNS-a. Rezultatima generalno gledano na cijeloj državi zadovoljan sam jer je opozicija i lijevi spektar opozicije i desni je konačno ušao u parlament i sad će da se čuje njihov glas i nema ih malo, što je bitno. A s druge strane, nisam očekivao toliko loš rezultat kod mene u opštini. Nastavit ću da se borim, to se uopšte ne dovodi u pitanje, naravno u mojoj narodnoj stranci. Ja se naravno nadam da neću čekati 5 godina da se promeni ova vlast. Neki su razočarani, neki uopšte ni ne interesuje politika i neće uopšte da se bave time. Pokušavam stvarno njima da otvorim oči, da im objasnim u čemu žive, da ih se tiče politika, da ih politika okružuje svaki dan, ali jednostavno živimo u takvom vremenu gdje se neki ekstremno interesuju za politiku, mladi, a neki mladi su toliko apolitični da žive u nekim svojim mini svetovima da ih to ništa ne interesuje. Tu ono bukvalno naiđete na zid kod ljudi koji žele da se nešto promijeni, ali jednostavno misle da su svi isti. A što se tiče naprednjaka, s njima retko pijem piće, uglavnom mi je društvo opoziciono, a i to opoziciono društvo, kada smo na primjer negdje u kafiću ili u kafani kada razgovaramo, ti se trude da govore u nekom poluglasu, onako malo tiše, da ih ne bi čuo neko za susrednim stolom, ako znamo da je naprednjak.
Tenzije na nekim biračkim mestima eskalirale su i u nasilje, pa je tako opozicioni lider Pavle Grbović u danu glasanja prijavio da je napadnut. Domaća posmatračka misija Crta je podnela 7 krivičnih prijava policiji zbog sumnji na kupovinu glasova, a sada je na potezu tužilaštvo. U Crti su rekli da je nepravilnosti bilo na 10% biračkih mjesta u Srbiji, ali da one nisu mogle da utiču na izborni rezultat. Ipak, naglašavaju da su u izbornom procesu, dakle pre samog izlaska na birališta, usavršeni vidovi izborne korupcije i ugrožavanja biračkih prava. Na jednom biračkom mestu u Beogradu je glasačke kutije čuvao 27-godišnji Nikola, inženjer elektrotehnike, zaposlen u jednoj softverskoj firmi. Prijavio se da bude kontrolor opozicije i kaže da je posao uspješno uradio. Na njegovom izbornom mestu nije bilo nepravilnosti. Pitam ga je li razočaran konačnim rezultatom.
Da si me ovo pitala u ponedeljak, ja bih ti rekao verovatno da jesam, pogotovo nakon 20 sati dežurstva i rada tamo kad smo vidjeli rezultate, bilo je prvo nekog malog šoka, razočarenja, ali sada...
A što, kakvi su kada, bili rezultati?
Na samom mom biračkom mjestu rezultati su, dakle, i u pitanju predsjedničkih, parlamentarnih i gradskih izbora, čak i same izlaznosti potpuno oslikavaju sliku koju smo dobili kao neke zvanične rezultate Republičke i gradske izborne komisije. Tako da mi smo nekako na mom biračkom mjestu, na Novom Beogradu, imali nekako jako dobar uvid da... U kom pravcu to ide i da ja sam lično bio u ponedjeljak razočaran rezultatima, ali kasnije kako se to sleglo, ipak mislim da je to možda i neki maksimum koji smo mogli da izvučemo nakon 10 godina. Ako imamo u vidu kako su institucije urušene, ako imamo u vidu kako je stanje u medijima, da je to zapravo neki dobar početak, da su postavljeni temelji.
IT zajednica u Srbiji ima visoka primanja, tako da bi Nikola, kako i sam kaže, mogao da lepo živi i da se ne interesuje za politiku. Šta ga onda motiviše?
Želimo institucije, želimo sistem u ovoj državi. Ipak smo mi, da kažem, neka manjina u ovom društvu. Ne znači ništa što će neka manjina moći da živi lagodno, ako gledamo materijalno, ako ja sutra neću imati sistem, ako neću imati instituciju koju ću se obratiti za pomoć kada mi treba, ako ćemo da lečimo decu SMS porukama. Sada zamislite koliki poreze i doprinose plaća sam taj IT državi. Ako sutra, ne daj Bože, moje dete ili bilo čije dete moralo da se leči SMS porukama. To je tragedija jednog društva. Ja smatram da država mora da postoji jer ništa ne znači što će nas 1% da nešto radi, stvara, zarađuje ako država ne postoji. Kada je SNS na vlast došao pre 10 godina, ja sam još uvijek bio maloletan, nisam imao pravo glasa, nisam mogao ni da ih dovedem na vlast, tako da da, od dana kada sam ja postao punoletan i stekao pravo glasa do dana današnjeg, kako stvari stoji narednih 5 godina, SNS će biti na vlasti. Ne znam kako su osvojili vlast. Mi se svi krećemo u nekim okruženjima i ljudima, družimo se sa ljudima koji su sličnih usmerenja, sličnih interesovanja i da ne znamo ljude koji su birači Srpske napredne stranke, ali isto tako ja lično sam svestan da ti ljudi postoje. Da li oni žive u Beogradu ili u krugu dvojke ili žive u selima oko Niša, Kragujevca, Šapca, Loznice, to je nebitno, ti ljudi postoje i svačiji glas vredi podjednako i to je prvi osnovni zadatak. Ja mislim, svakog političara koji namerava da se bavi politikom u ovoj zemlji, da priđe tim ljudima.
I evo da se izmestimo iz centra Beograda. U Kragujevcu svoje očekivanja kolegi Branku Vučkoviću prenose preduzetnik Dejan Milenković.
Ja lično mislim da sad nemamo bolji. Mora da se nastavi ovako, da se radi, da se gradi, putevi. Mislim da je vidljivo isto malo da Srbija raste po svim merama i po standardu, koliko toliko, po putevima, to se vidi. Ja volim da putem po Srbiji i nikad nisam lepše putovao po Srbiji. Naravno da poskupuje isto, ali to je normalno. Kad raste standard, mora da poskupi, ali bolje da budemo bolji standard nego da bude sve jeftino, da imamo bedan standard, po meni. A ovo sad što naglo rastu cene, to nema veze sa Srbijom ni sa vladom, nego to je, ima veze sa Rusijom i ovim ratom, to je svuda sad.
Mnogi građani kažu da ne mogu da sastave kraj s krajem.
Ali tako je bilo i pre kod Tadića i Miloševića, to ništa nije novo u Srbiji, razumete me? Nije to zbog Vučića.
Da li ova vlada uspeva da se bori sada sa korupcijom?
Teško spog toga da se boriš, to gledamo ceo Balkan, ne samo Srbiju. Ali ova vlada je uradila neku čvrstu Srbiju, jednu ponosnu Srbiju, po meni. Jedna Srbija s kojom ne može više da se igra ping-pong. Ja mislim da će Srbija da bude opasan igrač i apsolutni lider Balkana za 5 godina.
Preduzetnica Marija Milošević.
Očekivala sam da ima više građana koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u našem društvu i okolnostima i društvenim i ekonomskim i političkim u kojima živimo. Što se tiče trenutka na vlasti, očekivala sam da će oni pobediti, da neće doći do promene u tom smislu, ali sam očekivala opozicija ima bolji rezultat, odnosno da u stvari nas nezadovoljnih ovakvim sistemom zapravo više. Pa nisam sigurna da u ovom momentu mogu da procenim tako daleko u budućnost, ali mogu da vam kažem da sam se prijavila za još jednu školu stranih jezika, da to možda govori o mojim planovima ili nekim bojaznima koje imam što se tiče perspektive za život u Srbiji. Da se bojim da je mnogo borbe pred nama.
I nezaposlena Javorka Stanojević.
S obzirom na kampanju koja je vođena, s obzirom na količinu Vučića na televiziji, s obzirom na te pritiske na ljude koji rade u javnom sektoru, s obzirom na veliki broj ljudi koji nisu uplašeni, ali imaju koristi od ove vlasti i lepo žive zahvaljujući korupciji, zahvaljujući vezama koje imaju, i to je sad jedna velika mreža ljudi koji ima interes da podrži, ne samo iz straha, nego iz interesa da podrži ovu vlast. Nisam očekivala toliko jake ove ekstremno desne stranke. Nisam očekivala da zavetnici pređu cenzus, ali eto, to se dogodilo. Da li me pogodovala ova situacija u Rusiji ili smo prosto mi još uvek negde u nekom vremenu nacionalnog zanosa i verovanja u mit o bratskoj Rusiji, stvarno ne mogu to, nemam još odgovor na to pitanje. Mislim da je ishod izbora nekako ponovo vratio veliki broj ljudi koje ja poznajem u apatiju. Mi smo jedna skromna porodica, tako da mi uglavnom zadovoljavamo sada potrebe. Imam pomoć svoje ćerke koja ima lepa primanja i kad treba uskoči, ali ako su potrebe da imaš da jedeš, da imaš toplu sobu, da kupiš lekove i da kupiš unučićima čokoladu, onda možemo. Ako su potrebe da hoćeš da odeš u pozorište, da odeš na letovanje, da kupiš knjigu, Navikli smo da je tako, da je teško, da može bude gore, hvala Bogu kad nije gore, i mislim da pamtimo gora vremena i onda ljudi ćute i mislim da samo više ćute, eto.
Novi Pazar, grad u kojem većinu čine Bošnjaci, tradicionalno glasa za bošnjačke stranke. Stranka Rasima Ljajića je za poslanike konkurisala u koaliciji sa Vučićevom strankom, a dve su išle samostalno. Prema projekcijama, SDA Sandžaka imaće 2, a Stranka pravde i pomirenja pokojnog muftije Muamera Zukorlića 3 mandata. U gradu je jedno od iznenađenja pobeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. O tome, pored ostalog, koleginica Amela Bajrović razgovara sa Aladinom Paučincem i Adisom Mehmedovićem.
Građani znaju i svesni su pod kakvim pritiskom lokalnih političara živimo i da su pod njihovim uticajem i glasali za Aleksandra Vučića. Na ovim izborima je Aleksandar Vučić po meni izgubio izbore u Sandžaku.
Bez obzira na broj osvojenih glasova?
Bez obzira na broj osvojenih glasova. Ja to gledam sa neke druge strane i radujem se tome, jer je u pitanju građanska svijest koja je porasla.
A što mislite, kako je bila kampanja? Je li se osjećalo ovdje eto, nekakva ta strast, energija, ili je prosto drugačije kada nisu u pitanju lokalni izbori u ovom gradu?
Ne znam zbog čega, ali kampanja je bila baš slabog intenziteta. Da li je to zbog toga što je država slabija finansijski?
A recite mi, je li se nešto u vašem životu promenilo posle ovih izbora? Šta očekujete posle svega ovoga?
Pa prevashodno što se lično mene tiče, siguran sam da je to mišljenje i većine građana u ovom Pazaru. Vrlo nam je važna opšta sigurnost u gradu, da dođemo do nje, jer je do sada nismo imali, to znaju svi, da u ovom gradu niko nije siguran, i pravna sigurnost. Nadam se da će to sada biti na jednom većem stepenu i u nekoj boljoj meri.
Ništa neočekivano i ništa bolje od onih izbora pre 2 godine. Situacija ista, svi ljudi isti, vlast ista.
Jeste razočarani?
Jesam, jer ništa bolje i ništa naprednije nećemo u narodnom periodu doživjeti.
Što se tiče opozicije?
Pa isto, ista kao i Vladavić. To je jedna ista mantra koja se stalno ponavlja. Opozicija na Vladaviću većinu, Vladavića većina na opoziciju i tako u nedogled. Ali izgleda da je to u Srbiji normalno za jedno 20 godina još.
A jel vi očekujete da će vam biti nešto bolje ili gore, drugačije?
Ne. Ako ne bude gore, isto će nam biti kao i dosad.
U Užicu je koleginica Novka Ilić pričala sa Stevom Rosićem i Tamarom Aleksić i dobila 2 potpuno različita odgovore.
Sve ono što je bilo u programu SNS-a i Vučića, da se to nastavi, jer i do sada se to dobro funkcionisalo.
Vi i vaša porodica ste glasali za aktuelnu vlast.
Jeste, samo sin nije hteo. Ja i žena i čerka smo glasali, samo on nije hteo. On nije ni izlazio na izbore. Mi smo glasali za aktualnu vlast, jer je aktualna vlast do sada pokazala, evo već 10 godina, da je sve bilo bolje nego za vreme vlada Dosovaca i ostalih grupacija. Jednostavno, ovaj je čovjek koliko toliko sredio ovu Srbiju.
Na koji način je sredio?
Primenjuje zakone. Narod može ipak bolje da živi. To je stvar opozicije, da stalno kuka i stalno ko laže sada. Da li Vučić, da li oni. A sad, ako ja bolje živim, pa ja ne mogu ni da tražim istinu u svemu tome.
Pa ko može da je traži?
Pa, nažalost, u ovom svetu kakav je, niko i ne može da je nađe. Jer se uglavnom zakoni i prave za one koji su na vlasti. Ali bitno da mi bolje živimo. Evo, sad kad se pogleda, mnogo je on dao građanima. Malo pa se da neka pomoć. Mislim, bez obzira na sve što se smejava, ali mi ne bi to dobili ni od Đilasa, ni Tadića, ni bilo koga.
Da li je to možda bilo presudno da dobije ovoliki broj glasova?
A nije to presudno, jer on inače ima veliki ugled u narodu. A to što je on dao iz narodnih para, a drugi ne bi ni dao iz narodnih para, nego bi sebi stavio u džep. Tako da je to nešto što ipak narod voli.
Sve će biti po starom, ista rasa, ista klapa, isto sve, samo vidjet ćemo dalje, kudi, kako, šta, ali ne očekujem ništa, nikakav boljitak i ništa, ostaće ovako i to je to, samo ne daj Bož gore. Eto.
Vi i vaša porodica, kako ste glasali?
Opozicija. Za skupštinu Marinika, a Boško za predsjednika.
I zašto se za njih glasali, jeste očekivali?
Pa eto, Ništa posebno, čisto malo promene, mada ako pogledaš i nemaš ni za koga konkretno, ali dosta više i ovih.
Da li mislite da će ono što je Vučić govorio u kampanji, da će nešto biti ispunjeno u ovom narednom periodu?
Teško. Obećanje ludom radovanju, kao i do sad.
Kako se inače živi?
Zavisi. Oni što su na budžetu, njima lepo, ko nije, nije, snađi se pa živi i to je to. Prepušten sam sebi.
Kako dalje? Šta treba raditi?
Pa ne znam, vidjet ćemo, nek bude prvo mira, pa dalje ćemo lako. Eto, znači samo neke mira. Cene skaču, inflacija je nenormalna, zaduživanja su velika, a niko ne razmišlja da vraća kredite i to je to. Mislim, vratit će neko nekad, ovi neće, sigurno, dok su na vlasti.
Osjeća li to vaša porodica?
Da, svi osjećaju, samo ko pitanje hoće ja prizna, ko neće. Onome ko mi je redovna plata, oni ne primećuju, ali ovi boga mi ošća se po novčaniku. Svaki dan odeš prodavnicu, drugi novčanik, druge pare. Znači nikad cena ne stoji, mislim. Strašno je. Samo plati, penzije stoje, a cene idu i niko ne kontroliše nikog.
Da li odobravate sve ovo što radi predsjednik koji će biti još 5 godina?
Pa naravno da ne odobravam, ali šta ćeš mu, on je i vlast, i doktor, i opozicija, i sudija, i advokat, i eto šta. On je sve.
Meni su prvi izbori na kojima sam imala pravo glasa bili te 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Za 10 godina na kojima na izborima nema promjena, sam izborni dan meni uvek bude zanimljiv jer se u rodnom gradu sretnem sa prijateljima. Ove godine sa drugaricama Marinom i Nađom. Nađa je advokatica, Marina novinarka koja radi u marketingu. Ove godine je Marina na glasanje povela i malu sestričinu. Sestrina porodica živi u inostranstvu i nemaju nameru da se vrate. Kad smo saznali rezultate izbora, snimila sam Marininu i Nađinu poruku.
Ne, nisam previše razočarana ni previše ljuta, kao što su neki ljudi iz mog okruženja bili baš onako devastirani kad se to desilo, jer nisam ni imala prevelika očekivanja. Neki optimizam jeste prisutan, jer kao deluje mi kao da je možda početak nekog kraja. E sad, da li sam razmišljala, jer sam došla sa sestričinom, jeli, da li će ovo nešto promeniti, da se oni možda vrate, nisam to mislila i dalje naravno nije to glavni razlog zašto se oni ne vraćaju, ali da, možda sam ovaj put imala najveću nadu da će se nešto promeniti, da će biti početak neke promene veće. Pa pre svega bih voljela da bude manje korupcije, manje kriminala, pogotovo taj onako kriminal na najvišem nivou u državi, da se to smanji naravno i da bude manje zapošljavanja po nivou u kojoj si stranci.
Kroz rad sudova i naš odlazak u institucije kao što su sud i tužilaštvo se osjetio uticaj ove stranke koja je trenutno vladajuća, u smislu da apsolutno niti sudstvo niti tužilaštvo nije nezavisno, da u velikoj meri vlada korupcija, tu su i drugi organi, beležnici, javni izvršitelji, da i tekako i u tim sferama naročito postoji uticaj partije preko imenovanja tih ljudi. Mislim da nikad poljuljanija atmosfera nije bila što se tiče sudstva i pravosuđa u zemlji, nego zadnjih nekoliko mjeseci. Nažalost,
I štrajkovali smo. Pridružila tom štrajku.
Naravno, i svim mogućim peticijama, potpisima za trenutnu takvu pravnu nesigurnost koja vlada u Srbiji, da kažu stariji da nije zapamćena.
Evo gde smo u protekloj deceniji koju je u Srbiji obeležila vlast SNS-a. U Evropsku uniju smo pošli, ali kad ćemo ući, ne znamo. Na globalnom indeksu slobode medija smo na 93. mestu, uz ocenu da su nezavisni novinari skoro svakodnevno na meti napada vladajućih elita i provladinih medija. Delimično smo slobodna zemlja, po oceni organizacije Freedom House, i u proteklih 10 godina uz Mađarsku i Tursku beležimo najveći pad, sa ocenom da vlast u Srbiji narušava politička prava i građanske slobode. Ekonomske rezultate hvale Svetska banka i MMF, ali po indeksu percepcije korupcije smo na 96. od 180 mesta i stagniramo čitavu deceniju. Dobra vest je da smo nekim čudom srećniji. Srbija je po indeksu sreće na 43. od 146 obuhvaćenih zemalja sveta. Na tabeli smo se u odnosu na prošlu godinu popeli za 5 mesta. A ja vam želim da budete još srećniji i da vam raspoloženje ne zavisi od izbornih obećanja i izjava političara. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Viri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti dva intervjua o ratu u Ukrajini. Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman govori o preorijentaciji ruskih snaga na jug i istok Ukrajine. Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv Slobodana Miloševića, analizira mogućnost suđenja za ratne zločine u Ukrajini.
slobodnaevropa.org
Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman ocenjuje da je u ovom trenutku veoma teško proceniti šta je to što ruski predsjednik Vladimir Putin i ruska vojska žele da postignu u Ukrajini. Razbijali su je, uništavali, ubijali su civile na tim područjima. Kakve god pretpostavke da su imali o tome da se radi o rusofilskom delu Ukrajine, to više ne stoji, kaže Friedman za Radio Slobodna Evropa. On je govorio o ruskoj preorijentaciji na jugu i istok Ukrajine i odgovara na pitanja šta bi nova faza rata mogla da donese, pripremio Daniel Apro.
U posljednje vrijeme vidimo da se ruska vojska sve više koncentriše na istok, da se orijentiše na taj dio Ukrajine. Da li bi trebalo očekivati da vidimo iste probleme u logistici i snabdjevanju trupa koje smo gledali u drugim dijelovima zemlje? Šta mislite, na koji bi način ova nova faza rata mogla biti drugačija od prethodne?
Have the same sort of issues as they did in the rest of Ukraine.
Rusija ne bi trebalo da ima iste vrste problema kao ostatku Ukrajine, jer su u stanju da se snabdaju iz Rusije preko separatističkih područja ili preko Krima. Rastojanja očigledno nisu tako velika. Rusi su ti koji su trenutno u ofanzivi, jer pokušavaju da obezbede teritoriju koju očigledno žele pre nego što mogu da pređu u defanzivu. Postoji pretpostavka da oni žele da opkole velik broj ukrajinskih trupa u oblasti Donbasa. Ali dok su ofanzivi, mislim da će imati slične vrste problema ranjivosti. Zbog neke vrste taktike visokotehnološke gerile, koju su Ukrajinci usvojili i koju u osnovi podrazumeva ciljanje tenkova i linije snabdevanja protiv tenkovskim oružjem i bespilotnim letelicama. Čim počnete da prelazite na neku vrstu teške ofanzive, onda to postaje sasvim druga vrsta rata. Očekujem da bude uključeno mnogo više artiljerije, zbog čega mislim da se Kijev nada da će dobiti još više od NATO-a. Ovo bi moglo učiniti rat možda još iscrpljivijim. To je očigledno već bilo iscrpljujuće za ukrajinski narod i vojsku, ali zapravo ne treba podcjenjivati ukrajinske gubitke. Mi zapravo ne znamo nužno toliko o njima koliko znamo o ruskim gubicima. Ovo bi moglo postati još brutalnija vrsta rata. Tako da mislim da je najbolja pretpostavka da smo u fazi u kojoj Rusija pokušava da konsoliduje svoju poziciju. Ako to ne uspe, onda će Ukrajinci preći ofanzivu pre nego što je planirano. U svakom slučaju, u nekom trenutku morat će da pređe ofanzivu i onda će biti sve teže i teže.
Then Ukrainians will go on the offensive quicker. Either way, they'll have to go on the offensive, and that will be a tougher and harder campaign.
Imajući to na umu, koje su ključne strateške odluke koje kako ruska, tako i ukrajinska vrhovna komanda u ovom trenutku razmatraju, posebno po pitanju južnog i istočnog dijela zemlje?
Well, I think Rusi
moraju da isplaniraju koliko linija napada oni dalje žele, jer tako je sve pošlo po zlu, odmah na početku invazije. Napadali su na previše mesta i njihove snage bile su raštrkane. Mislim da što više Rusi pokušavaju da se kreću u različitim oblastima odjednom, to će imati više problema. Ukrajinci, koji su do sada strateški bili mnogo oštrumniji i oprezniji, također će morati da odrede prioritete. Prvi prioritet je da se nastavi sa otupljivanjem ruske ofanzive, što mislim da oni uveliko rade. Međutim, sigurno će morati da gledaju onu koja se dešava u blizini Harkiva. Također, postoje mogućnosti koje se otvaraju za opkoljavanje nekih ruskih snaga i to će biti primamljivo. Ali u nekim slučajima ta iskušenja dobro je slediti.
Vidite li u tom slučaju rizik upravo od toga da ukrajinske snage počnu da prate različite smjernice, one koje bih navele u zabludu? Postoji li stvarni rizik da budu privučeni da reaguju u pogrešnim područjima?
U tom smislu da, postoje rizici. Ali mislim da je najveći problem koji će imati, a to je nešto što možete vidjeti u većini ratova, u situaciju koja je jedna strana izgubila određenoj bici, da uvijek držite artiljeru i na oku. Određene stvari vi možete da uradite s dronovima, protivtenkovskim oružjem, i one mogu biti dovoljno impresivne, ali u nekom trenutku će vam trebati teže oružje, a Rusi ih imaju.
Čini se dakle da količina ruskog naoružanja nadmašuje ukrajinsku. Da li bi pojačano dopremanje oružja sa zapada moglo da promijeni nešto u korist Ukrajine?
Sasvim ispravno. Zemlje NATO ne govore previše o tome koje oružje isporučuju, kada i gde, ali jesu rekli da razumaju potrebu za težim naoružanjem. Britanci obezbeđuju protivbrodske rakete Harpoon, koje bi zapravo mogle da budu velika stvar, ako ih Ukrajinci iskoriste i počnu potapaju velike ruske brodove. Tako da mislim, u zavisnosti od brojeva i trenutka u kojem će stići, kao od toga da ne bude ruskih presretanja, da bi ovo moglo napraviti razliku. Ali ovo je jedan veoma pohlepan rat u pogledu opreme i materijala. Mislim da će oboma stranama biti potrebne zalihe koje će stalno dolaziti i nisam siguran kakva je situacija na ruskoj strani. Imali smo tendenciju da više pričamo o njihovim logističkim problemima u smislu stvarnog dovođenja opreme na front, ali jasno je da postoje nestašice. Govori se o tome da im ponestaju pametne bombe, precizno vođeno oružje, za svoje letelice, što je jedan od razloga što njihovo vazduhoplovstvo nije bilo toliko efikasno kao što se očekivalo u podršci njihovoj kopnenoj vojsci. Dakle, nestašice imaju efekta i zbog toga obe strane moraju da se u određenoj meri pridržavaju.
Both sides will have to pace themselves to a degree with that in mind.
Kako rat nastavlja da se odvija, evo sad smo u aprilu, da li mislite da postoji jasna slika kako bi kraj mogao da izgleda? Pogotovo ako govorimo o tome šta bi to bili stvarni ciljevi Kremlja. Američki obavještajni podaci govore da Rusi žele nešto opipljivo za paradu povodom dana pobjede 9. maja.
I think not having something by May 9th would be embarrassing for Putin. It's not going to be much of a parade.
Ako ne budu imali ništa do 9. maja, mislim da bi za Putina to bilo ponižavajuće. Ne vjerujem, međutim, da će to biti odlučujuće u ovom ratu. Postoje neke sugestije da ono što Putin sada pokušava da uradi jeste da ukloni što je moguće više infrastrukture i civilnog društva. Da on jednostavno ima stav da ako on ne može da ima Ukrajinu, onda ni Ukrajinci ne mogu da imaju. To je jedino objašnjenje. Jer je način na koji se ovaj rat vodi u grotesknoj suprotnosti s onim što Kremlj zvanično navodi kao svoje ciljeve. To je izvan svake parodije. Kada slušate ruske propagandiste i tvrdnje koje oni iznose o dolasku u miru i želji da oslobode Ukrajince od njihove nacističke vlade. U to se može verovati u delovima Rusije, ali se u Ukrajini sigurno ne veruje. Tako da je veoma teško vidjeti gdje tačno Moskva povlači crtu i da li mogu da se izvuku. Ali opet, vratit će se na ono pitanje o tome da li su one zablude u kojima slušate od ruskih propagandista samosvesne i one zapravo znaju da je stvarno sasvim drugačija ili su oni sami uvučeni u sve ovo. U tom slučaju nastavit će da doživljavaju grube šokove koje su imali i do sada.
Bio je to profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o mogućnosti procesuiranja odgovornih za ratne zločine, Važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalno optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti, ističe Nice. Na osnovu vašeg iskustva u procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji protiv Ujgura u Kini, pitanje je da li je moguće i kako podići optužnicu za ratne zločine, uključujući genocid protiv ruskih snaga, kao i Vladimira Putina kao njihovog vrhovnog komandanta.
To je svakako zamršen poduhvat, ali ne nužno i težak. Veoma je važno da Ukrajina i Ukrajinci shvate da podizanje optužnice i eventualno kasnije suđenje ne mora da traje godinama. Procesi pred tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji su trajali dugo, delimično i zbog toga što je to bio eksperimentalni sud, ali u slučaju Ukrajine nema nikakvog razloga da proces traje kao u slučaju bivše Jugoslavije. Ubrzo ću objasniti zašto bi suđenje trebalo da traje kraće. Optužnica se priprema prikupljanjem dokaza između ostalog i preko mobilnih telefona jer ih svi koriste. Dakle, telefonima, kamerama jer su novinari prisutni na svim važnim tačkama sukoba. Zatim tu su i izjave svedoka. Ne treba se pridržavati apsurdnog pravila da svaki svedok mora da se pojavi na sudu da bi dao iskaz koji bi se dovodio u pitanje od strane odbrane. Naprimer, majke čiji su sinovi na njihove oči ubili ruski vojnici nemaju razlog da lažu. Kada je reč o potvrđivanju dokaza o odgovornosti rukovodstava, u izvesnoj meri treba primeniti logiku zdravog razuma. U suštini, vojnici čine ono što im narede komandiri na terenu, a njima naloži viša komanda. Na kraju dolazimo do Putina. U osnovi, vojnici na terenu rade ono što Putin želi. Bilo da im je to konkretno naložio ili zato što zna da njegova armija posjeduje kulturu koja podrazumeva takve postupke. Ako Putin želi da kaže, a važno je ukazati da do sada to nije uradio, da nijedan zločin nije počinjen, a bilo ih je, što potvrđuju bezbrojne slike uništenih zgrada u kojima žive civili, leševa koji leže na ulicama, onda je mogao da tvrdi da je to delo odmetnutih grupa van kontrole koje ne slede njegove instrukcije. U tom slučaju bi trebalo da odmah povučete grupaciju u Moskvu i da im sudi. Da li je to učinio? Nije. Zašto? Jer te jedinice rade ono što on želi. Stoga se lako može zaključiti kakve su Putinove namere kao i ostalih u vrhovnoj ruskoj komandi. Ne treba se zavaravati da se može doći do dokumenata, vojnih planova sa sastanaka vlade, vojske i službi bezbednosti, a što bi lako potvrdilo dokaze do kojih bi se došlo. Inače, sasvim je jasno šta je istina. To je od početka bio nelegalni rat, uključujući ratne zločine, i došlo je vreme da odgovorni budu optuženi.
Going back to the trial of Slobodan Milošević.
Ako se vratimo na suđenje Slobodanu Miloševiću, bilo je teško pronaći dokaze da je davao direktna naređenja za određene vojne operacije koje su rezultirale ratnim zločinima. Da li to može biti problem i u slučaju utvrđivanja odgovornosti Putina?
Putin in the sense that he gives specific orders, there is written statements or documents and this and that.
Milošević is a very particular example.
Milošević je poseban slučaj. Naime, u slučaju rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbija nije bila tehnički involvirana. Stoga je bilo teže dokazivati umešanost nekoga iz susedne zemlje. Inače, to je dokazano. Na kraju je sudu predočeno mnoštvo dokumenata, uključujući stenograme i snimke sa sednice Vrhovnog vojnog saveta Jugoslavije, koji su precizno pokazali Miloševićevu umešanost u sve ključne događaje tokom rata. Ali to je bilo teže dokazati jer je Milošević nastojao da se drži po strani. U slučaju Kosova to je bilo znatno lakše, jer su u tamošnje događaje bile involvirane srpske trupe koje su bile pod neposrednom komandom rukovodstva u Beogradu, pa je bilo jednostavnije dokazati Miloševićevu odgovornost.
Kada je reč o Putinu, on je lično javno naložio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako ju je nazvao.
Da, također javno iskazao teritorijalne aspiracije, zatim stav o jednom narodu, Rusi i Ukrajinci. Također, da ponovim, nije rekao da su zločine počinile odmetnute ruske snage, već ih izvršili njegovi vojnici. Pogledajte slike srušenih zgrada pre nego što dođemo do slučaja železničke stanice u Kramatorsku i bolnice u Mariupolju. Da li su to slučajni promašaji raketa koje su ciljale legitimne mete, mada se postavlja pitanje šta su legitimni ciljevi u ovom ratu. Napadi na civile i njihovu imovinu su ratni zločin.
Kada je reč o konkretnim elementima eventualne optužnice, pomenuli ste napad na civile i njihovu imovinu. Tu je i upotreba zabranjenog oružja. Ima dokaza o ratnim zločinima u Buči, granatiranju pozorišta u Mariupolju, zatim u Borodjanki, napadu na železničku stanicu u Kramatorsku. Kako se oni mogu u pravnom smislu okvalifikovati?
Possible accounts of these charges.
Well, as has been said many times and it's completely accurate.
Počinjeno je dosta ratnih zločina u Ukrajini i pre svega zločina protiv čovečnosti. Genocid je još teži zločin. Međutim, da bi se on utvrdio, nužno je dokazati motive osobe o kojoj je reč, u ovom slučaju Vladimira Putina. Neki ljudi bi rekli da je njegovo ponašanje prirodno iracionalno zato što želi da naškodi članovima određene grupe, samo zato što njoj ne pripadaju. Naprimjer, želi da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što neko nastoji da ubija muslimane samo zato što su muslimani. Međutim, to treba dokazati da bi se tvrdilo da je reč o genocidu. Da bi se bolje razumelo, napad na kule bliznakinju u Njujorku nije bio genocid, iako se radilo o užasnom napadu. Ako bi neko bacio prljavu atomsku bombu na Prag, to ne bi bio genocid, već nešto drugo. Međutim, važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti. Dakle, sa ili bez promjene režima možda nikada neće biti izručeni i suočiti se sa sudskim postupkom. Ipak da podsjetimo da je nakon Ninberškog procesa, na kome je za manje od godinu dana procesuirano više od 20 nacističkih vođa, od kojih je većina obešena, sasvim jasno utvrđeno šta je dobro, a šta zlo. Kada je reč o Ukrajincima, oni su sjajni, moralno superiorni i treba samo tako da nastave. Mada mnogi političari ističu da je reč o ratnim zločinima, potrebno je sačuvati i prezentirati dokaze, bilo pred sudom za ratne zločine ili na druge načine, učiniti ih dostupnim javnosti, koji bi jasno pokazali da je od početka u pitanju kriminalni poduhvat.
Da li u dosadašnjem toku rata u Ukrajini ima elemenata genocida?
Nisam siguran da li je smisleno govoriti o elementima genocida, jer su oni istovremeno i sastavni deo zločina protiv čovečnosti. Ubijanje ljudi kao jedna od pet odredica genocida samo je početna osnova. Naime, postoje i drugi elementi koji su ključni, pre svega namera ubijanja članova određene grupe samo zato što njoj pripadaju, bez postojanja drugih razloga. Stoga se postavlja pitanje kako utvrditi da li je Putinova intencija da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što su nacisti eliminisali Jevreje samo zato što su Jevreji, što se tada inače nije tretiralo kao genocid, već je tako definisano na Ninberškom procesu. Međutim, nije lako dokazati postojanje namere da se ubiju članovi određene grupe samo zbog pripadnosti njoj, jer niko to ne kaže javno, a pogotovo ne zapiše kao programski dokument. Do toga se može doći samo zaključivanjem na osnovu drugih dokaza. Ako se fokusiramo samo na argument da je genocid ubijanje članova jedne grupe samo zato što njoj pripadaju, time se zanemaruju ostali motivi za rusku invaziju, kao što su njeno teritorijalno proširenje, odnosno povratak, kako se doživljava u Moskvi, njenih istorijskih granica. U tom slučaju bi moglo da se kaže da je to glavni cilj Rusije, a ne ubijanje Ukrajinaca samo zato što su Ukrajinci. Tu onda nailaze teškoće. Stoga neki ljudi smatraju da insistiranje na terminu genocid samo komplikuje situaciju i tamo gde nema potrebe za to. Ima dosta argumenata za takav stav, pogotovo ako se ima u vidu kako je usvojena konvencija o genocidu koju je inicirao Rafael Lemkin.
Da li to znači da u ovom trenutku nema dovoljno elemenata za podizanje optužnice za genocid u Ukrajini?
No, I didn't say that. I said it's very difficult to prove.
Nisam to rekao, već da je to teško dokazati. Ubijanje ljudi kao jedan od pet elemenata genocida svakako je očigledno. Tu su verovatno i druge komponente genocida, ali dokazati nečije namere da ubije ljude samo zato što pripadaju određenoj grupi, etničkoj ili drugoj, veoma je teško.
Koji tip optužnice i eventualnog sudskog postupka je najrealističniji?
Najlakše je dokazati ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Inače, kada je reč o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde, na kome se procesuiraju sporovi između država na osnovu konvencije o genocidu, naložena je privremena mera Rusiji da obustavi operacije. Taj postupak između Ukrajine i Rusije pred ovim sudom verovatno će se nastaviti i možda će Kijev mnogo kasnije uspeti da dokaže da se radilo o genocidu. Kada je reč o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, oni se procesuiraju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Vratio bih se na ono što sam već rekao o važnosti procesuiranja ratnih zločina i utvrđivanja dokaza o kriminalitetu države. Nije neophodno da se predoče svi dokazi tokom sudskog postupka za ratne zločine. Bitno je da se priloži dovoljno dokaza koji potvrđuju krivicu optuženog. Nismo to učinili u slučaju Miloševića. Saddam Hussein je osuđen i pogubljen na osnovu veoma usko fokusirane optužnice, ali koja je bila dovoljna da se dokaže njegova krivica.
Was tried, convicted, and indeed executed on the basis of a fairly narrow focus because it was enough.
How to launch hold this process first and foremost to establish which court will be in charge, because obviously, unlike in the case of former Yugoslavia, where ad hoc.
Pomenuli ste dva regularna međunarodna suda. U slučaju bivše Jugoslavije i Ruande je uspostavljen ad hoc tribunal, što nije moguće kada reč o Ukrajini zbog prava veta kojim raspolaže Rusija u Savetu bezbednosti. Kako se može započeti procedura za eventualno procesuiranje zločina u ovom slučaju?
How to kick off all of these procedures in this particular case?
Na Ukrajini je da nastavi sa postupkom protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde. Kada je reč o Međunarodnom krivičnom sudu, inicijativa je na međunarodnoj zajednici. Glavni tužilac Karim Khan je pokrenuo istragu skoro na početku rata u Ukrajini i može se pretpostaviti da je prikupio neke dokaze. Nažalost, zbog prava veta koje Rusija ima u Savetu bezbednosti, Karim Khan ne može da podigne optužnicu za zločine izazvane agresivnim ratom, jer mora da je odobrio ovo telo svetske organizacije. Ukrajina s pravom traži da Ujedinjene nacije ukinu ovu suludu odredbu. To je kao kada bi Adolf Hitler imao 1944. pravo da glasa kome će se suditi 1946. Također, jedan od nedostataka ovog suda je što ne može da privede osumnjičene, jer ne raspolaže sopstvenim policijskim snagama. Stoga je možda vreme da Ukrajina iskoristi svoju snažnu moralnu poziciju, te da istovremeno Karim Khan predoči Ujedinjenim nacijama da ako žele da ovo bude efikasno suđenje za ratne zločine, onda treba da se osigura izručenje određenih ljudi. Istovremeno, ekonomske sankcije su se već pokazale moćnim sredstvom i trebalo bi da ostanu na snazi sve dok optuženi ne budu izručeni. Ukoliko se to ne učini, ponovit će se suluda situacija sa procesima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, kada se decenijama odlagalo izručenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Veoma je opasno odlagati postupke za ratne zločine, što pokazuje slučaj Bosne i Hercegovine, jer je nastavljena debata u kojoj se potežu razni argumenti tipa da BiH možda nije toliko nevina, odnosno Srbija kriva, kao što se tvrdi. Dakle, ako međunarodna zajednica ne bude istrajavala na sankcijama, već popusti zbog interesa da se uvozi ruski gas i nafta, okrivljeni za ratne zločine nikada neće biti izručeni i neće biti sudskih postupaka.
Da li je moguće suđenje bez prisustva optuženih?
Ne postoji odredba koja to omogućava. Međutim, zbog manjkavosti u međunarodnom pravnom sistemu, Ukrajina može pokrenuti postupak pred svojim sudovima. Naravno, ona ne može da hapse okrivljene kao što je Izrael kidnapovao Adolfa Eichmana u Argentini i sudio mu u Jerusalimu. Međutim, Ukrajina može da, koristeći sve međunarodne principe fair postupka, sudi okrivljenima i u odsustvu, sve dok međunarodni pravni sistem ne postane operativan tako da bude u mogućnosti da sudi odgovor za rat, uključujući i Putina.
Until such time as the international legal order operates and Putin and so on are handed over to the Hague, something like that.
Imajući u vidu manjkavosti međunarodnog pravnog sistema i političku realnost, šta se može očekivati?
Legal system in that regard, so what can be expected?
No, I don't. I think it's reasonably to be expected that Karim Khan's investigation.
Ne znam. U stvari nadam se da će istraga Karima Khana dovesti do podizanja optužnice. To je prvi korak, a posle ko zna. Zavisi ko će dobiti ovaj rat. Također da li će jednog dana biti moguće doći do okrivljenih u Rusiji. Zato je važno da Ukrajina što pre prikupi dokaze i predoči ih javnosti.
Međutim, ako nisu mogući međunarodni sudski postupci za ratne zločine, to bi imalo više moralnu dimenziju nego dostizanje pravde.
Nikada ne treba zanemarivati pravne konsekvence, jer su presuda i zatvor za okrivljene veoma važni za žrtve. Ali ako to nije moguće, onda ne možete uraditi nemoguće.
Dakle, ako se podigne optužnica, a nije moguće suđenje, to ima više moralnu funkciju.
Nije reč o moralnim razlozima, već prikupljanju i čuvanju dokaza. Pomenuću lični primjer. Odrastao sam neposredno posle Drugog svjetskog rata. Moji roditelji su živjeli u Londonu i nisu imali neka dramatična iskustva tokom rata, pa nisu kasnije previše o tome pričali. Nisu bili previše uzbuđeni zato što su Ribbentrop, šef nacističke diplomatije, i Jodl, nemački general, i drugi nacisti obešeni. Za njih je bilo najvažnije da nisu odgovorni za rat, da su bili žrtve, da su bili na pobjedničkoj strani i mogli da nastave svoj život.
Da, ali jedno je podizanje optužnice, a drugo njena potvrda ili odbacivanje na sudu.
Ne treba vam sud da biste nešto dokazali. Treba imati umerene ambicije. Vi ste novinari i novinari mogu da dokazuju. Šta smo uradili sa tribunalom za zločine nad Ujgurima? 9 lica, pritom niko od njih nije bio specijalista, pripremalo je materijal bez materijalne nadoknade sa nekoliko javnih saslušanja. Bilo je u stanju da za manje godinu dana dođe do zaključaka sa apsolutnom sigurnošću šta Kina čini Ujgurima i zatvorenicima savesti. Nemojte misliti da je ljudima potreban pečat suda da se nešto dokaže. Da vas podsjetim da je o genocidu u Srebrenici, koji još nije razrešen u jugoslovenskim sudovima, New York Times objavio tekst na 4 strane već u oktobru 1995. I potpuno je tačno opisao ovaj događaj.
Dakle, glavni tužilac Međunarodnog suda će verovatno kompletirati optužnicu, ali nije realno očekivati da će biti pokrenut sudski postupak. To znači da će biti utvrđene činjenice, ali Putin neće snositi nikakvu odgovornost.
Da, ali tako se razmišljaju u slučaju Milošević, a onda je iznenada došlo do promjene režima.
Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Slobodana Miloševića, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!